Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Президент Обама, здається, зрозумів, хто є хто в російській політиці. Враження від першого дня саміту.
My understanding is that President Medvedev is the president. Prime Minister Putin is the prime minister.
Місце України в американо-російських переговорах.
Україна буде дуже суттєвим фактором, який буде впливати на переговори в Москві.
Президент Обама шукає іншого партнера, бо адміністрація Путіна мала занадто націоналістичний та брутальний нахил, вважає французький аналітик. Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Сполучені Штати та Росія підписали документи за результатами двосторонніх переговорів. У Кремлі в присутності президентів Барака Обами та Дмитра Медведєва були підписані 8 двосторонніх документів. Зокрема, під рамковою угодою про скорочення стратегічних наступальних озброєнь поставили підписи самі президенти. Домовленості досягнуто також з питань скорочення вдвічі кількості ядерних боєзарядів до 1500-1675 одиниць, а також їхніх носіїв до 500-1100 одиниць. Росія погодилась також надати повітряний простір для транспортування до Афганістану військ і озброєння зі Сполучених Штатів. Президенти США та Росії після закінчення першого дня саміту у Москві на спільній прес-конференції високо оцінили результати своєї зустрічі і досягнутих угод. Президентові Обамі було поставлене, зокрема, питання з боку американських ЗМІ, хто керує Росією, Медведєв чи Путін, на що він відповів. В моєму розумінні президент Медведєв є президентом, прем'єр-міністр Путін є прем'єр-міністром, і вони розділяють владу згідно з російською формою правління, так само, як ми розділяємо владу в Сполучених Штатах. Отже, в моїх інтересах співпрацювати з моїм прямим партнером, президентом, але також сягнути порозуміння з прем'єр-міністром Путіним та іншими впливовими секторами російського суспільства. Заявив Барак Обама сьогодні у Москві. Більше про це далі у передачі. Кабінет міністрів розглядає можливість отримання кредиту для оплати закачування газу до підземних сховищ як з боку Росії, так і з боку Європейського Союзу, заявляє прем'єр Юлія Тимошенко. І Євросоюз, і Російська Федерація вже надали відповідні пропозиції, і ми опрацьовуємо обидва варіанти, сказала прем'єр, перебуваючи в місті Українка Київської області. Тимошенко підтвердила, що з проханням про надання кредиту уряд звернувся до всіх, хто зацікавлений у закачуванні газу, як в Росії, так і в Євросоюзі. Президент Віктор Ющенко схвалює практичні кроки Євросоюзу, спрямовані на реалізацію міжнародного проєкту газопроводу «Набуко», повідомив уповноважений глави держави з міжнародних питань енергобезпеки Богдан Соколовський. За його словами, «Набуко» є важливою складовою європейської політики підвищення рівня національної та міжнародної енергобезпеки шляхом диверсифікації джерел і маршрутів постачань природнього газу на євроазіатському просторі. В умовах зростання обсягів споживання газу «Набуко» сприятиме прозорості та стабільності доступу європейців, зокрема і українців, до газових ресурсів, зазначив уповноважений президента. Доповідь Євросоюзу про результати розслідування конфлікту в Грузії не буде оприлюднена вчасно. Дипломати Євросоюзу заявили сьогодні в Брюсселі, що документ про обставини російсько-грузинського збройного конфлікту з серпня минулого року з'явиться не раніше вересня, а не наприкінці липня, як це планувалося раніше. За словами дипломатів, необхідно більше додаткового часу на вивчення документів, які надійшли до експертів зовсім недавно. Офрам Інтернешнл. Хронічний голод може стати найбільшою трагедією століття. Організація, яка базується в Лондоні, оприлюднила сьогодні свою доповідь. В документі Офрам Інтернешнл мовиться, що проблема голоду різко поглибилась через глобальне потепління, яке спричиняє різке зменшення врожаїв, що в подальшому майбутньому загрожує масовою міграцією та конфліктам довкола ресурсів води. 8 липня в італійському місті Аквіла пройде саміт групи 8 промислово розвинених країн світу. На порядку денному саміту проблема продовольчої безпеки та зміни клімату. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі.
Закінчується перший день візиту президента Сполучених Штатів Барака Обами до Москви. Сьогодні відбулася його зустріч з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Про її результати і не лише про це ми поговоримо з московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портніковим. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, сьогоднішні інформаційні оцінки зустрічі Обами і Медведєва, і не лише інформаційні, а й на прес-конференції обидва президенти про це заявили, досить оптимістичні. Чи песимізм оглядачів напередодні, які передбачали дуже скромні результати цих переговорів, не справдився, чи як відбувався сьогоднішній день? Про що можна про нього сказати?
Ну, президенти Росії, Сполучених Штатів і зараз, коли це Барак Обама і Дмитро Медведєв, і раніше, коли це були Джордж Буш, молодший, Володимир Путін, завжди були оптимістичними під час прес-конференції. І завжди більш-менш спокійно вирішувалося питання скорочення озброєння. Особливо, коли мова йшла про стратегічне наступальне озброєння, а домовленість про їхнє скорочення якраз ухвалена сьогодні на президентській зустрічі, і буде нова угода по стратегічному наступальному озброєнню, по скороченню. Однак варто нагадати, що це якраз ті озброєння, які не дуже потрібні ані Вашингтону, ані Москві. Москві тим більше в ситуації військової реформи, яка зараз відбувається в російській армії, яка пов'язана із скороченням коштів. У Росії їх просто немає. І це не ті озброєння, які створюють баланс сил. І Радянський Союз, ще Людмила, ви це прекрасно пам'ятаєте, розпочав це скорочення, ще коли відповідну угоду підписували Леонід Ільич Брежнєв і Джиммі Картер 77-го року. Так що тут дійсно можна знайти порозуміння. З питання скорочення ядерної зброї також можна знайти порозуміння, тому що ми усвідомлюємо, що 50% скорочення – це ще величезні арсенали, як з боку Москви, так і з боку Вашингтону. І цими арсеналами можна спокійно підтримувати баланс сил. І щодо ж нагальних питань російсько-американських взаємин, очевидно, завтра ще будуть продовжені щодо них консультації і на зустрічі Барака Обами, до речі, з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним має про них піти мова. Адже на сьогоднішню прес-конференцію так і не вдалося усвідомити, як обидва лідери будуть ставитися, скажімо, до вирішення питання іранської ядерної програми. Як буде вирішено питання північно-корейської ядерної програми. Як буде розвиватися ситуація на Близькому Сході з точки зору контактів Росії з рухом Хамас і з такими країнами, як Сирія і Іран, які підтримують міжнародні різні терористичні організації.
Віталію, я хочу продовжити ваш ряд запитань чи можна передбачити, яке місце України в переговорах між Вашингтоном і Москвою?
Ну, це я якраз хотів до цього додати, що Україна, можливо, перед Афганістаном. Тому що пострадянський простір, ми це маємо теж розуміти, зараз не на першому місці в американській зовнішній політиці. Однак він існує в розумінні американських дипломатів, політиків. І не випадково перед візитом Барака Обами до російської столиці говорили, що Сполучені Штати не збираються відмовляти в підтримці Україні і Грузії, навіть коли мова йде про їхню євроатлантичну інтеграцію. А в Росії, натомість, говорили, що треба, щоб Америка відмовилася від такої підтримки. Звичайно, оприлюднені ніякі угоди з цього приводу не можуть бути, тому що це просто не суперечить нормам джентльменів на переговорах, коли вони кажуть про треті країни. Однак ми зрозуміємо, що відбулося насправді вже через недовгий час після того, як Барак Обама залишить Москву.
Віталію, і тоді перед завтрашнім днем, сьогодні Барак Обама сказав, що він зрозумів, хто є хто в російській політиці, хто президент Медведєв – це президент Медведєв, а прем'єр-міністр Путін – це прем'єр-міністр. Так хто ж головніший для Обами? Сьогодні Медведєв чи завтра Путін?
Ну, знаєте, мені здається, що, можливо, Барак Обама це зрозумів, але самі Дмитро Медведєв, Володимир Путін з великими труднощами це усвідомлюють. І такої відповіді ніхто не дає на це питання. До речі, я пам'ятаю, що нещодавно у голови Державної Думи Бориса Гризлова запитали, хто головніший, президент Медведєв чи прем'єр-міністр Путін. Не знаєте, що відповів голова Державної Думи?
Що?
Ефективний тандем.
Дипломатична відповідь, так.
Дипломатична відповідь, очевидно, що Барак Обама теж щось собі подібно має відповідати на таке запитання, але правда в тому, що і у Дмитра Медведєва, і у Володимира Путіна величезний сьогодні вплив на зовнішню політику, а у Володимира Путіна повний контроль над фінансовими ресурсами. І це величезна проблема в спілкуванні американського президента з обома російськими лідерами, особливо коли мова йде про пострадянський простір, тому що прем'єр-міністр сьогодні контролює російське акціонерне товариство «Газпром», намагається визначати його політику по відношенню до колишніх радянських республік і використовувати як таку собі не психологічну, напевно, енергетичну зброю. І Барак Обама і його радники це прекрасно усвідомлюють.
Дякую, Віталію, і вважаю, що завтра ми продовжимо стежити за другим днем саміту російсько-американським. А нашим слухачам нагадаю, що це був московський глядач Радіо Свобода Віталій Портніков, і ми говорили з ним про перший день роботи саміту Москва-Вашингтон. І повертаючись до розмови, власне, навіть з Віталієм Портніковим, яке ж місце відводять, яку роль відводять Україні в переговорах між Вашингтоном і Москвою? Нещодавно в ефірі «Радіо Свобода» про це говорив надзвичайний повноважний посол України, який в 90-х роках був послом України в США, Юрій Щербак.
Україна буде дуже суттєвим фактором, який буде впливати на переговори в Москві. Російські експерти твердять, що Росія ужорсточувала свої вимоги щодо Сполучених Штатів Америки. І серед тих вимог є дві дуже важливі, які мають відношення безпосередньо до України. Це відмова юридично затверджена Сполученими Штатами від згортання системи ПРОЯ, глобальної, так і Європейського театру воєнних дій в Варшаві і в Празі. І друге, вимога російська про те, що Сполучені Штати повинні відмовитися теж в юридично якійсь зобов'язуючій формі від розширення НАТО. З приводу НАТО, по-перше, абсурд звертатися до Штатів, оскільки НАТО – це колективна організація, і хоча Штати там визначальну роль грають, але просто так вони не можуть на себе взяти такі зобов'язання, тим більше ніколи в житті Конгрес, навіть демократичний, Сенат не затвердить ці зобов'язання. Але якась гра буде вестися навколо цієї ситуації з розширенням НАТО.
Нагадаю, це був надзвичайний повноважний посол України, котрий в 90-х роках був послом України в США, Юрій Щербак, і він говорив про роль України в переговорах між Вашингтоном і Москвою. Візит голови Білого Дому до Росії – це не лише спроба розпочати діалог з чистого листа, як вважає аналітик з Французького інституту міжнародних стосунків Філіп Моро де Фарж. Для Барака Обами це ще й нагода визначити, хто ж насправді з двох російських лідерів визначає міжнародну стратегію Росії. На запитання роззброєнь лідери двох країн знаходять відповідь. Проте обережна політика нового американського президента означає, що за океану на Росію не тиснитимуть. А це дасть Кремлю нові можливості для утримування під своїм впливом майже весь пострадянський простір, говорить Філіп Моро де Фарж. Із французьким аналітиком розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Пане Моро де Фарж, чи вдасться Бараку Обамі розпочати у стосунках з Москвою те, що він називає новим відліком?
Безумовно, адміністрація Барака Обами хоче налагодити чесний діалог із Росією, адже американська адміністрація має стільки інших проблем, наприклад, із Іраном, Іраком і так далі, що нині в них є бажання зменшити цю кількість. Але все залежить від того, чи готова Росія грати за такими правилами. На мою думку, пан Обама протягом цього московського візиту хоче визначити, так би мовити, поле дій, на яке він може розраховувати у стосунках між президентом Медведєвим та прем'єром Путіним. Іншими словами, чи в прийнятті рішень Медведєв і Путін це одна особа чи дві?
Протягом візиту Барака Обами питання, скільки часу триватимуть його зустрічі з кожним із двох російських лідерів, було справді оповите деякою інтригою.
Звичайно, бо мета Обами визначитися. Всім зрозуміло, що стосунки Сполучені Штати-Путін можуть бути дуже складними, адже адміністрація Путіна мала дуже націоналістичний та брутальний нахил. Тому ідея Барака Обами полягає в тому, щоб знайти більш підхожого партнера. Саме таким, звичайно, міг би стати Медведєв. Отже, нині постало питання, хто ж насправді цей Медведєв?
Є також інше важливе питання – це питання скорочення стратегічних, зокрема ядерних озброєнь. Як відомо, російський президент заявляє, що цей процес можливий тільки у тому випадку, коли американці покинуть ідею розгортання своїх систем протиракетної оборони у Східній Європі.
Oui, c'est clair. Là, je pense que sur les questions des armements, on devrait arriver à un accord.
Так, це очевидно, і гадаю, що в питанні роззброєння Сполучені Штати та Росія можуть досягти згоди. І як ви влучно зазначили, це станеться саме за умови, коли США відмовляться від проєктів протиракетної оборони в Європі. Саме так і розвиватимуться події, бо на це є щонайменше дві причини. З одного боку, Обама хоче заспокоїти Росію, з іншого, можливо, він хоче цього ж стосовно Ірану.
А як ви думаєте, чи відстоюватиме Барак Обама ту ж позицію, що його попередник у сенсі підтримки країн, які Росія традиційно вважає своїми сферами впливу?
L'un des éléments du marchandage États-Unis-Russie, c'est malgré tout d'accepter.
Гадаю, що ні. На мою думку, одним із елементів політичної торгівлі між Сполученими Штатами та Росією є, попри все, сприйняття Вашингтоном того факту, що Росія матиме свої зони впливу. У цьому сенсі і Медведєв, і Путін мають єдину позицію – відстоювання прав на свої новоімперські зони впливу. Гадаю, пан Обама піде на підтримку цього, бо веде набагато обережнішу політику, ніж його попередник. Щодо того, що ми називаємо пострадянським простором, за винятком Балтійських країн, я гадаю, що Сполучені Штати не турбуватимуть Росію.
Аналітик з Французького інституту міжнародних стосунків Філіп Мороде-Фарш в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська Свобода» і далі ви почуєте. Сьогодні Литва відзначає своє тисячоліття. Прабатьківщиною сучасних європейців називають Україну члени міжнародної групи науковців.
В горах затримуються релікти давніх народів, націй, які проходили через ці гори або жили. Це дійсно виявилося так. Одна з груп цих горян, вона виявилася нащадками там ледь не палеолітичного населення Європи доби мамутів.
Про це та інше у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Темою номер один у сьогоднішній європейській пресі є переговори президентів США і Росії Обами і Медведєва у Москві. Оглядачів цікавить насамперед ціна компромісу на цих переговорах і чи не вплине це негативно на європейську безпеку. Адже у Москві більша частина питань стосується Європи. Газети вважають, що багато місця на цих переговорах буде відведено долі України і її атлантичним устремлінням. Фактично вся європейська преса також інформує в понеділок про перемогу антикорупційних сил на парламентських виборах у Болгарії. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Лондонська Daily Telegraph відзначає у п'ятницю, що, цитую, у зв'язку з невпевненою ситуацією з газосховищами в Україні, Єврокомісія наполегливо рекомендує державам-членам Європейського Союзу бути краще готовими до наступної зими і поповнювати свої газові запаси з усіх можливих доступних джерел, кінець цитати. Газова координаційна група Єврокомісії попередила в четвер, що багато держав ЄС все ще, цитую, кардинально залежать від єдиного постачальника газу і по єдино можливому маршруту, кінець цитати. Тобто вказали на Росію та Україну. Daily Telegraph вважає, що найбільш вразливими від перебоїв саме з постачанням російського газу через Україну є такі держави, як Словаччина, Болгарія, Хорватія, Боснія, Герцеговина. До найбільших споживачів російського газу в Європі належать Німеччина, Італія та Велика Британія, інформує Daily Telegraph у п'ятницю. Впливовий британський часопис «Економіст» прямо характеризує газові дії російського та українського урядів як енергетичний шантаж, кінець цитати. Видання також вважає, що зусилля Путіна і Тимошенко вимагати гроші нібито для запобігання нової газової кризи поки що марні. Тут також відзначається, що, цитую, в шантажі вирішальним є вибір часу, і уряди Росії та України мають можливість проаналізувати це після провалу спроб отримати мільярди євро від ЄС за зберігання російського газу. Кінець цитати. Економіст також вважає, що падіння цін на газ і наявність дешевших постачальників значно зменшують потреби Європи у російському газові, та й літо сприяє, цитую, державам і європейським компаніям бути хоробрішими перед погрозами про відключення газу. Кінець цитати. Лондонське видання також наголошує, що європейські споживачі, які мають довготермінові газові контракти з «Газпромом», уже фактично заплатили і за транзит через Україну, тому не повинні платити двічі, як на це їх підштовхують у Москві та Києві. Економіст також наголошує, що темним сюрпризом непрозорих газових ринків Росії та України не видно кінця. І надалі залишається незрозумілим, скільки російського газу протікає через українську газотранспортну систему і яка його справжня ціна. Також немає певності, що після отримання бажаного для України газового кредиту на запаси газу для зими українські фінансові проблеми нарешті закінчаться, адже ж до жовтня борг Києва за невибраний російський газ зросте до 3 мільярдів доларів, і Росія знову може оголосити про неплатоспроможність України. Російська газета «Комерсант» відзначає, що після невтішної розмови голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу з російським прем'єром Володимиром Путіним, Єврокомісія оголосила, що зупинки газового постачання з Росії можна, цитую, очікувати вже найближчі місяці і навіть тижні. Кінець цитати. Глядачі також наголошують, що європейські країни інтенсивно запасаються газом з усіх можливих джерел. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
6 липня Литва відзначає тисячоліття згадки своєї назви у історичних документах. На урочистості з нагоди цієї дати до литовської столиці прибули 3 королі і 6 президентів. Серед гостей президент України Віктор Ющенко. Він нагородив діючого президента Литви Валдаса Адамкуса орденом свободи. Тему продовжує Людмила Пилип.
До Вільнюса з поздоровленнями з нагоди тисячоліття Литви прибули королева Данії, королі Норвегії та Швеції, президенти Польщі, Латвії, Ісландії, України, Фінляндії та Грузії. Серед гостей – легат папи Римського Бенедикта XVI, прем'єр-міністр Естонії, міністр оборони Німеччини, а також міністр культури Білорусі та Росії. Поряд з діючим керівником держави Валдасом Адамкусом високих гостей приймала й новообраний президент Литви Даля Грібовскайте, інавгурація якої відбудеться 12 липня. Радіо «Свобода» поцікавилася в аташе з питань культури посольства Литви в Україні Габріеля Жайдіте. Чому саме цього року Литва святкує своє тисячоліття?
Тисячу років назад Литва була упомянута в Кедлінбурзьких аналах перший раз.
Тисячу років тому Литва була вперше згадана в кедлінбурзьких літописах. Тоді ще ця земля була поганською, а один з монархів прийшов сюди, щоб хрестити литовців. Цього зробити не вдалося, його військо було розбите. Але згадка про це є в історичних літописах, тому ми знаємо, що у 1009 році ця земля називалася Литвою.
Габріеля Жадіте повідомила, що дата святкування 6 липня вибрана не випадково, оскільки саме цього дня, 1253 року, був коронований на престол славетний литовський король Міндаугас, який об'єднав литовські землі. Тому 6 липня литовці відзначають День держави, який цього року співпав із святом тисячоліття Литви. Литовці вирішили відзначити свято масштабно. Серед святкових заходів – відкриття палацу правителів, скульптури, дерева єдності та пам'ятника автору литовському гімну Вінцесу Кудирці. Про історію, культурні та народні традиції литовців можна довідатися, відвідавши різноманітні виставки і концерти, а також свято пісні. Святкування тисячоліття Литви подвоїлося з огляду на те, що цього року Вільнюс обраний культурною столицею Європи. Заходи з нагоди тисячоліття Литви ще триватимуть. В окремих з них братимуть участь і українці.
8 июля ми відкриваємо в Вільнюсі «Арт Вільнюс». Це така дуже велика ярмарка галерій.
8 липня ми відкриваємо у Вільнюсі міжнародний арт-ярмарок «Арт Вільнюс». Це такий ярмарок галерей, в якому візьмуть участь і 5 арт-галерей з України. З огляду на це культурний зв'язок з Україною в цьому році ми відчуваємо дедалі більше.
Каже аташе з питань культури посольства Литви в Україні Габріеля Жайдіте. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. У Карпатських горах, Альпах та у могилах вздовж Дніпра і Південного Бугу лежать останки пращурів усіх сучасних європейських народів. Це довели 4-річні дослідження українських та американських палеонтологів та археологів, які використали у своїх дослідженнях досягнення генетики. Так, науковці провели ДНК-експертизу сучасних карпатських горян – лемків, бойків і гуцулів. Розповідає Михайло Відейко в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Ну, є взагалі така ідея, що в горах затримуються релікти давніх народів, націй, які проходили через ці гори або жили. Це дійсно виявилося так. Ну, наприклад, там одна з груп цих горян, вона виявилася нащадками там ледь не палеолітичного населення Європи доби мамутів. Були і люди, які там з'явилися дещо пізніше, зв'язані з іншими рухами народів у різні часи.
Отже, фактично, дослідження міжнародної групи науковців доводять, що Карпатський регіон – це прабатьківщина багатьох європейських народів. Чи є щодо цього ще якісь інші докази?
Цьому ми завдячуємо Олексію Нікітіну, киянину, але він працює в Мічиганському університеті в Сполучених Штатах Америки. У нього з'явилася блискуча ідея пошукати в Україні сліди давніх європейців. Він почав розмотувати ниточку за зразками кісток із давніх поховань. Було взято зразки різних епох. Виявилася дивовижна картина, досить вагома частина цих зразків вказувала на зв'язок населення, яке належало до різних археологічних культур, і вони жили у різні епохи з інтервалом у тисячі років, розмовляли різними мовами, по-різному одягалися і таке інше, але всі вони, частина їх принаймні, була нащадками тих самих мисливців на мамонтів, які 30 чи 40 тисяч років як прийшли сюди, і вони тут весь час були.
Професоре Відейко, ці відкриття можуть доповнити картину великих переселень і пересувань народів у давні часи, хіба ні?
Ніщо не є вічним, але залишаться люди, які можуть вести свій родовід від появи людини розумної на теренах Європи. Це явище характерно для багатьох європейських країн. В чому унікальність України на європейському тлі? Під час зледеніння льодовик, немовби цю людську популяцію в Європі розрізав навпіл, на схід і захід. Одні пересиділи погану погоду десь у Піренеях, а решта виявляється в нас, в Україні. Вона була сховищем для Homo sapiens впродовж багатьох тисяч років. І саме тому у нас дуже багато європейських народів можуть знайти свої коріння саме цій українській популяції.
Український історик та археолог Михайло Відейко в інтерв'ю Радіо Свобода. А зараз вандруємо Європою. Серед всього розмаїття чудових міст, на які багата Хорватія, Ровінь займає особливе місце. Це місто поєднує в собі казкову красу, кришталево чисте море, багату історію. Там побував наш кореспондент Олекса Семенченко, і ось що він розповідає.
Ровінь є справжньою перлиною чудового куточка Хорватії, що називається Істрією. Істрія – це півострів, що включає також частку Словенії і лежить недалеко від Італії. Звідси навіть ходять пароплави до Венеції, і подорож забирає лише 3 години. Істрія до війни була частиною Італії, проте пізніше перейшла до Югославії, а відтак до Хорватії. У Ровіні і досі живе досить велика італійська меншина, незважаючи на те, що після переходу Істрії до Югославії переважна більшість італійців виїхала до Італії. В Істрії нині офіційно панує хорватсько-італійська двомовність. Важко знайти місцевого мешканця, що не знав би італійської мови. Мальовниче положення старої частини міста на півострові, що лише вузеньким перешийком поєднаний з континентом, робить його дуже популярним місцем проведення всіляких фестивалів, концертів та інших імпрез. В який бік не пройдеш, за кілька сотень метрів побачиш кришталево чисте бірюзове море. Хоча влітку температура сягає 30 градусів, тут не гаряче через приємний морський бриз. У ці дні місто було повне танцюристів сальси з усієї Європи. В Ровіню проходив кількаденний конгрес цього гарячого танцю. Один з його учасників, мешканець Лондона Олу, поділився враженням з Радіо Свобода.
Сальса в Ровіні – це просто фантастика. Це середземноморське місто з таким незвичним додатком, що це вже майже Східна Європа. І це слов'янська країна. З західноєвропейського погляду – це нова сцена. Люди приїхали на конгрес звідусіль – із Англії, Італії, Франції. Саме ця незвичність є дуже важливою для нас, людей, що регулярно танцюють сальсу. Ми ніколи ще не забиралися так далеко на Схід Європи. Організувати сальсу в Ровіні було фантастичною ідеєю.
Ровінь дуже туристичне місто, і його мешканці намагаються збільшувати свої прибутки, тож тут далеко не дешево. Одначе це місто є одним з останніх справжніх середземноморських рибальських портів. Рибалки вивантажують свою здобич на берег рано вранці, переслідувані ордами чайок, а відтак до обіду лагодять свої рибальські сіті. Молитви за гарний улов виголошуються у величезному катедральному соборі Святої Ефемії, що стоїть на високій кручі і що її 60-метрову вежу видно з будь-якого пункту міста. Лісисті схили і невеличкі розкішні готелики оточують центр, вимощений вичовганою тисячами людей бруківкою. Неподалік від берега розтягнулися 13 зелених острівців Ровінського архіпелагу. До 1763 року і сам Ровінь був острівцем, який відтак з'єднали із Суходолом. Перша згадка про нього, як Рувіньо, походить з 7-го сторіччя, але його було засновано на кілька століть раніше. Слов'яни заселили його у 7-му сторіччі. Олекса Семенченко, для Радіо Свобода, Ровінь, Лондон.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на нашій хвилі і на все добре.